Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam bahasan kita tentang hukum-hukum fikih. Dalam bahasan yang kita sedang bahas hari ini adalah berkaitan dengan hukum-hukum sekitar pernikahan. Dan pembahasan yang kita sedang bahas kaum muslimin, sahabat Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan rukun dan syarat dalam akad pernikahan. Kita telah bahas pada pertemuan yang telah lalu itu tentang akdu nikah, akad nikah. Di antara rukun, rukun nikah telah kita bahas. Yang pertama adalah sighah, yaitu redaksi dalam pernikahan. Yang kedua kita telah jelaskan, yaitu yang berkaitan dengan al-aqidan, yaitu dua orang yang akad, yaitu mempelai laki-laki ataupun perempuan, yaitu antara laki-laki dengan perempuan ataupun suami dengan istri. Nah, kita akan bahas sekarang berkaitan dengan syarat-syarat yang harus ada di dalam akad nikah. Jadi, syurut nikah. Syarat nikah yang dibahas oleh para ulama itu ada dua bagian. Yang pertama adalah asyurut fi sihhati aqdin nikah. In asyurut pin nikah. In afwan asyurut litsiyati nikah. Yang pertama adalah syarat-syarat untuk sahnya pernikahan. Itu syarat-syarat untuk sahnya akad pernikahan. Sedangkan yang kedua yang kita akan bahas tentunya di pertemuan yang akan datang, yaitu asyurut fin nikah. Syarat-syarat yang dibuat dalam pernikahan, ima oleh pihak laki-laki atau pihak perempuan, yakni oleh pihak suami atau pihak istri. Ini yang dinamakan dengan asyurut fin nikah, syarat yang dibuat dalam pernikahan. Seperti umpamanya di mana syarat dalam pernikahan itu ada syarat yang mendukung sahnya pernikahan, ada syarat yang berkaitan dengan tujuan dari pernikahan, ada syarat yang bertentangan bahkan. Seperti umpamanya dengan nikah sigor. Nanti kita akan bahas kembali apa itu nikah sigor. Itu yang dilarang dalam syariat Islam ini. Seperti orang mengatakan, aku akan menikahi adekmu dengan syarat engkau menikahi adekku. Ini yang dinamakan dengan nikah sigor. Yang di situ tidak ada mahar bagi si istri. Tetapi yang kita bahas sekarang adalah asyurut fi aqdi nikah, yakni li sihhati aqdi nikah. Itu syarat untuk sahnya akad pernikahan. Syarat yang pertama adalah al-wali, yaitu adanya wali. Yang dikenal oleh kita adalah waliyun nikah, wali nikah. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syarat nikah atau syarat sahnya akad nikah menurut jumhur ulama, baik yang dinikahkan itu adalah seorang perawan atau seorang janda, maka disyaratkan harus ada wali. Jadi syaratkan harus ada wali. Sementara riwayat dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan yang mengikutinya seperti Imam Zufar rahimahullahu taala, mereka tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan. Jadi dalam nikah yang berkaitan dengan apabila yang dinikahkannya terutama adalah wanita yang dinamakan dengan janda. yaitu yang udah menikah. Nah, kita akan jelaskan sekarang syarat ini adalah syarat adanya wali dalam pernikahan. Kemudian kita akan jelaskan apa itu wali. Al-wali fil lughah bimana an-nusrah. Yani al-wilayah wa nusrah. Wali di dalam istilah bahasa itu digunakan kepada makna yang artinya adalah yang menolong, ataupun makna yang artinya adalah melindungi. Jadi menolong ataupun melindungi. Adapun dalam istilah pembahasan kita wali yang kita sekarang akan bahas, wali adalah didefinisikan oleh para ulama yaitu sultah yukirru raha li syahsin. Wali adalah sebuah kekuatan ataupun wilayah, ya, kekuasaan yang ditetapkan oleh syariah, ya, kepada seseorang. Jadi kepada seseorang. Yang mana kekuasaan itu akan menjadikan orang berkuasa kepada sesuatu atau kepada seseorang. Ini kepada sesuatu, kepada seseorang. Itu dinamakan dengan wali. Dan wali itu menurut para ulama memiliki dua hakikat. Jadi istilah wali ada dua hakikat. Wilayah. Yang pertama adalah al-wilayah al-qasirah. Yaitu kekuasaan yang artinya tidak luas. Dia adalah kekuasaan yang pendek ataupun tidak luas. Yaitu sultah muqarrarah minasyari li syahsi ala nafsihi. Yaitu kekuasaan seseorang ataupun kekuasaan yang diberikan oleh syariah kepada seseorang untuk dirinya. Ya, seperti kekuasaan kepada dirinya untuk dia melakukan apa yang dia inginkan dan berkuasa kepada hartanya untuk dia gunakan. Maka ini dinamakan dengan wilayah qasirah. Jadi wilayah qasirah artinya kekuasaan yang ditetapkan oleh syariah kepada seseorang untuk dirinya. Ya, seperti umpamanya orang bisa untuk beraktivitas melakukan apa saja yang dia inginkan karena seseorang itu adalah wali kepada dirinya. Demikian juga kekuasaan seseorang kepada harta yang dia miliki. Maka dia bisa tasarruf. Tasarruf artinya dia menggunakan hartanya, ya, yang dia miliki, ya, seperti umpamanya uangnya, harta yang lainnya, kendaraannya, kemudian rumahnya dan sebagainya. Dia bisa untuk menggunakannya, menjualnya dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah al-wilayah al-muta'addiyah. Artinya adalah kekuasaan yang ini adalah punya konsekuensi menguasai yang lain. Jadi menguasai yang lain. Ya, di sini termasuk berarti menyuruh, melarang, ya, menguasai yang lain. Maka ini dinamakan dengan wilayah al-muta'addiyah. Ya. Seperti di dalam hal-hal tertentu, ya, umpamanya seseorang, ya, di sini wali nikah, di mana dia, ya, punya kekuasaan kepada seseorang untuk dia menikahkannya, atau mungkin dia juga melarang dia menikah, atau wilayah yang lain seperti kekuasaan seseorang dalam sebuah daulah. Maka ini yang dinamakan dengan wilayah muta'addiyah. Ya. Dan kaum muslimin, sahabat Raja yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, al-wilayah muta'addiyah ini, ya, dalam istilah para fuqaha memiliki dua makna ataupun memiliki dua bagian. Yang pertama adalah al-wilayah khasah. Yang kedua adalah al-wilayah amah. Al-wilayah khasah artinya adalah sultah yukorriruha syar'u, ya, ala saksin, ya, yaitu kekuasaan yang Allah Ta'ala tetapkan ataupun yang ditetapkan oleh syariah ya kepada seseorang yang dengan sebabnya dia hanya memiliki kewilayahan tertentu. Artinya di sini sultah kewilayahan tertentu ya kepada seseorang atau kepada hartanya. Ya seperti tadi ini yang berkaitan dengan wilayah seperti orang jadi wali pernikahan. Ya untuk anaknya ataupun untuk orang-orang yang dia di atas wilayahnya. Sedangkan yang kedua adalah yang dinamakan dengan al-wilayatul amah. Artinya adalah kekuasaan wilayah secara umum. Yang dimaksud di sini adalah yang dengan sebab ditetapkan kewilayahan ini maka menjadi sebab baginya untuk ya menguasai hal-hal yang umum. Seperti apa? Seperti orang yang diberikan wilayatul daulah. Ya, seperti Amirul Mukminin, Khalifah, pemimpin kaum Muslimin ataupun apa Khalifah ataupun adalah Khalifah. Sementara yang kita bahas dalam kesempatan pagi hari ini adalah yang dimaksud adalah wilayah khasah. Jadi wilayah khasah yaitu wilayah yang ditetapkan oleh syariah, yang ditetapkan oleh syariah di dalam pernikahan, yaitu di dalam pernikahan. Ini adalah wilayah yang khusus ya. Kemudian kaum muslimin sahabat raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-wilayah takunu bi arbati umur. Para ulama menjelaskan kewalian itu disebabkan dengan 4 sebab. Jadi kewalian ditetapkan dengan 4 sebab. Yang pertama adalah al-ubuwah. Jadi al-ubuwah yang dimaksud di sini adalah seseorang bapak ke atas ya. Bapak, kakek dan sebagainya ya. Karena tentunya Allah Subhanahu wa taala menetapkan wilayah atas bapak ya. Jadi atas orang tua ya. Kemudian yang kedua adalah al-usubah. Al-usubah yaitu merupakan kepanjangan dari nasab. Ya, kepanjangan dari nasab. Ya seperti di sini ya. Anak ya, kakak atau saudara dari bapak, baik kakaknya ataupun adiknya. Ya. Maka ini adalah yang berkaitan dengan usubah. Ya. Sedangkan yang ketiga adalah birik. Artinya dengan sebab dia memerdekakan. Dengan sebab dia memerdekakan. Maka orang yang memerdekakan kepada seseorang, artinya jika seseorang memerdekakan si A atau memerdekakan si B, maka dia menjadi walinya. Maka dia menjadi walinya. Sedangkan yang keempat, ya dikatakan oleh para ulama, al-wilayah takunu bisa bagi riasati daulah. Annahu amirul mu'minin au khalifatu min khulafail muslimin. Yaitu apabila dia memimpin sebuah negara, memimpin sebuah daulah, dia berkuasa ya, yaitu amirul mu'minin atau dia adalah seorang khalifah ataupun dia seorang khalifah. Nah, kaum muslimin sahabat raja, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kewalian seseorang yang memiliki makna bahwa seseorang apabila mendapatkan wilayah maka dia punya kekuasaan untuk seperti memerintah, melarang, berkuasa kepada sesuatu itu dalam wilayahnya. Jadi dalam wilayah artinya di sini adalah di bawah kekuasaannya yang mana Allah Ta'ala memberikan kepadanya. Jadi memberikan apa? Kepadanya. Nah. Kemudian kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah. Di sini kita akan bahas satu pembahasan yang sangat penting adalah berkaitan dengan kewalian di dalam nikah. Nah. Jumhur ulama menetapkan bahwa Dalam pernikahan itu disyaratkan harus adanya wali. Jadi harus adanya wali. Dalam arti seseorang tidak boleh akad nikah dengan tanpa wali. Jadi walinya adalah hadir ketika terjadi apa? Pernikahan. Jika terjadi pernikahan, maka walinya adalah hadir. Dan walinya berada di sekitarnya. Artinya adalah walinya berada di sekitarnya. Ya. Kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapat jumhur, artinya pendapat kebanyakan para ulama, ya. Kemudian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wali di dalam pernikahan itu adalah syarat. Artinya tidak sah seseorang menikah dengan tanpa adanya wali. Jadi kalau tidak ada wali, maka nikahnya tidak sah. Ya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya wali adalah syarat di dalam pernikahan, maka jumhur ulama telah berdalil dengan dalil Al-Quran, kemudian dalil sunnah, kemudian dalil akal. Ini dalil akal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32. Allah berfirman, "Wa ankihul ayyama minkum." Dan nikahkan olehmu. Ya. Al-ayyama, orang-orang yang sendirian, ya tentunya di sini baik perawan ataupun janda di antara kamu. Jadi di sini menunjukkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menikahkan, maka menunjukkan bahwa kekuasaan untuk menikahkan dan syarat untuk sahnya pernikahan atau akad pernikahan itu adalah kembali kepada wali dan berada di tangan wali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Allah berfirman, "Wala tunqihul musyrikina hatta yu'minu." Allah berfirman, "Dan janganlah kalian," artinya ini para bapak, artinya para orang tua maksudnya, para wali, menikahkan putri-putri kalian ataupun anak-anak kalian dengan orang-orang musyrik hatta yu'minu, sehingga mereka apa? Beriman. Sehingga mereka beriman. Kemudian di dalam hadis, dalam ayat yang lainnya apa? Artinya dalam ayat yang terusnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna." Hal ini menunjukkan apa? Bahwa kekuasaan untuk menikahkan, hak untuk menikahkan ada dalam wali. Seandainya para wanita boleh menikahkan dirinya sendiri, maka tidak ada khitab, artinya tidak ada tuntutan, tidak ada perintah seperti ini. Di dalam ayat yang lain, kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 25. Fankihuhunna biidni ahlihinna. Maka nikahilah mereka, artinya adalah para wanita itu, biidni ahlihinna, dengan izin dari ahlinya. Artinya dengan izin dari walinya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain, ya. Ini dalam surah An-Nisa ayat 34-nya. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya. Di sini menunjukkan qawwam. Bahwasanya sebagai dalil bahwa wali adalah sebagai hak yang untuk menikahkan, ya. Dan di atas mereka lah mereka dinikahkan. Artinya di atas wali mereka dinikahkan. Ini adalah dalam ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan, yang pertama adalah hadis Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, "La nikaha illa bi waliyin." Di sini la an-nafi. Dan di sini adalah nafyu dzat. Itu dzat sesuatu tidak ada. Maksudnya di sini tidak sah pernikahan dengan tanpa wali. La nikah illa bi waliyin. Tidak sah pernikahan dengan tanpa wali. Kemudian dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah SAW bersabda, ayyumum ra'ah nakahat bi ghairi idzni waliha fa nikahu batilun wa qarraraha salasa marratin. Nabi SAW mengatakan, wanita yang mana saja yang dia menikah dengan tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Dan beliau mengulangi kalimat ini sampai 3 kali. Nikahnya batil, nikahnya batil. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW menjelaskan, latun kahul mar'ah nafsah fa innaha fa inna zaniyah tunkahun nafsah. Nabi SAW mengatakan, janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri, karena yang menikahkan diri sendiri adalah seorang pezina. Jadi yang menikahkan diri sendiri, maka itu adalah seorang pezina. Nah, ini adalah hadis-hadis. Dan para ulama telah menjelaskan bahwa hadis-hadis ini bima jumi turukihi sahih. Hadis-hadis ini dengan dikumpulkan jalan-jalannya adalah sahih. Hadis ini dengan dikumpulkan dari berbagai jalan, maka derajatnya adalah sahih. Walaupun para ulama juga berbicara bahwa dalam sebagian sanad-sanadnya ada yang dianggap dhaif, tetapi dengan dikumpulkan jalannya, maka itu adalah hadis adalah sahih. Kemudian yang ketiga, para ulama juga mengatakan amal kaum muslimin dari zaman ke zaman, amal kaum muslimin dari waktu ke waktu. Di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar radhiyallahu taala anhu, Utsman radhiyallahu taala anhu, dan para ulama dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, sehingga Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan hadis-hadis ini, artinya ketika menyebutkan beberapa hadis yang beriwayatkan, maka beliau mengatakan bahwa amal ini adalah diamalkan oleh ulama Islam dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, dan diamalkan oleh kaum muslimin dari waktu apa? Ke waktu. Sedangkan yang keempatnya, bahwa para ulama mengatakan di sini ada hikmah. Artinya apa? Bahwa adanya wali dalam pernikahan, kemudian syaratnya wali dalam pernikahan, dan harus adanya wali dalam pernikahan, maka itu juga sesuai dengan akal, sesuai dengan hakikat akal, hikmah-hikmah yang sangat agung. Nah, poin yang pertama dan utama, para ulama menjelaskan kenapa mesti ada wali dalam pernikahan, dan kenapa hak untuk menikahkan adalah hak untuk wali. Yang pertama, bahwa wanita keumumannya adalah dhaif, lemah. Bukan yang dimaksud di sini lemah kemampuannya, ya. Karena tentunya banyak wanita yang punya kemampuan dari sisi IQ-nya, ya. Kemampuan dari sisi mungkin apa yang dinamakan profesi, ada. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dhaful hamalah. Bahwasanya wanita itu lemah dari sisi yang sifatnya adalah bagaimana mempertimbangkan sesuatu. Jadi bagaimana mempertimbangkan sesuatu. Wanita itu adalah atifiyah, banyak yang menggunakan perasaan. Maksudnya apa? Bahwa apabila seseorang wanita tertekan, diminta seseorang untuk dinikahi, ya, mungkin dirayu dan sebagainya, padahal ya si calon suaminya itu dari sisi akhlaknya, dari sisi agamanya, ya, tidak sekufu dengannya atau jauh dengannya. Maka tatkala seseorang itu tidak ada yang membimbingnya dan tidak ada walinya, maka akan sangat cepat sekali wanita itu tunduk. Dan ini yang dimaksud. Kemudian yang kedua, keumumannya bahwa wanita itu lemah dari sisi bagaimana berbicara ke depan. Jadi berbicara ke depan, ya, bagaimana dengan kondisi calon suami ini, bagaimana keberadaan calon suami ini. Ya. Maka dari sisi inilah, karena wanita itu gampang terpengaruh, gampang istilahnya itu apa, tersentuh hatinya. Sehingga tidak punya mana'ah. Mana'ah itu tidak punya bagaimana untuk menolak. Jadi bagaimana untuk apa? Menolak. Ya. Oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang istilah emansipasi wanita, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang dimaksud bahwa perempuan dimuliakan sebagaimana laki-laki dimuliakan, iya. Sebab Allah taala berfirman inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Tetapi ada hal yang sangat penting untuk kita tahu, ya, bahwa tidak mungkin laki-laki sama dengan perempuan, dan tidak mungkin laki-laki disamakan dengan perempuan. Ya, salah satu yang paling terpentingnya adalah berkaitan dengan rahmah, berkaitan dengan karakter yang berbaik, berkaitan dengan kejiwaan. Maka tidak mungkin laki-laki dengan perempuan disamakan. Coba kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda menikah dengan yang karakter sama, ya. Ya. Apakah Anda ridho berdampingan dengan seorang wanita yang berkarakter, artinya dikikis kelembutannya, dikikis lemah lembutnya, dikikis tadi seperti antifiahnya? Sebab tentunya seorang laki-laki ketika dia menikah, itulah yang diinginkan salah satunya. Karena ketika dia ke rumah, itu memerlukan orang yang meredam, meredupkan hatinya, meredam amarahnya. Ya, ketika dia punya amarah di luar, dan dia menginginkan kenyamanan, siapa yang menyapa dirinya, gitu kan? Inilah keagungan syariat Islam. Inilah keistimewaan syariat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala membedakan hakikat laki-laki dengan perempuan dan membedakan sebagian syariat antara laki-laki dengan perempuan. Nah, maka di sini jamaah yang dirahmati Allah taala, pemirsa yang dirahmati Allah taala, ketika syariat Islam, ketika dinul Islam memberikan wilayah, artinya memberikan kewalian adalah kepada orang-orang tertentu dan wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, ini adalah memiliki hikmah yang sangat agung, hikmah yang sangat besar. Walaupun di sini Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala menyelisih jumhur ulama. Jadi menyelisih jumhur ulama. Di mana beliau menetapkan bahwa wanita yang merdeka, berakal dan balig, ya, maka tidak disyaratkan ketika akad nikah ada wali. Membolehkan seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat beliau ini bertentangan dengan dalil-dalil Quran, bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Dan para ulama jelas mensahihkan hadis-hadis itu. Dan menjadikan derajat hadisnya adalah derajat hadis yang sahih. Nah, di sini kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pendapat yang benar, pendapat yang hak, bahwa disyaratkan dalam pernikahan itu ada wali. Maka setiap pernikahan yang tidak ada walinya, maka itu pernikahan yang batil. Ya, seperti umpamanya yang dinamakan dengan nikah sirri. Ya, nikah sirri, nikah yang cuma laki-laki dengan perempuan ataupun suami dengan istri saja. Maka ini adalah nikah yang batil. Ataupun dengan nikah sigor yang tadi, ataupun dengan nikah muhallil, ya, dan yang lainnya yang kita akan bahas setelah ini. Ya. Kemudian kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian siapakah wali itu? Siapakah wali itu? Nah, di sini memang ada perbedaan di kalangan para ulama tentang siapa yang berhak untuk menjadi wali. Di antara pendapat yang paling kuat, wallahu ta'ala a'lam, bahwa yang paling berhak untuk menjadi wali adalah al-ubuwah, yaitu bapak ke atas. Jadi bapak, kakek. Jadi yang paling pertama, awlan nas, artinya orang yang paling berhak untuk menjadi wali adalah min jihatil ubuwah. Jadi dari jihah bapak, ya, jihad bapak itu adalah bapak, kemudian kakek ke atas. Dan ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Syafi'i, Imam Malik dan yang lainnya. Ya, ini adalah dianggap ro'yul jumhur. Jadi kebanyakan jumhur ulama. Kemudian setelah itu siapa? Ya, al-usubah. Al-usubah yang dimaksud di sini hasyiah, yaitu nasab dari jihad bapak. Jadi nasab dari jihad bapak. Bukan nasab dari jihad ibu. Jadi bukan nasab dari silsilah ibu. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dari pihak bapak. Dari pihak bapaknya, bukan dari pihak ibunya. Ya. Artinya di sini adalah ibu bapak dari si wanita yang akan menikah itu dan bukan dari arah ibu dari si wanita yang akan menikah itu. Nah, siapa di sini? Maka di sini tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada berkaitan dengan anak, ya. Kemudian saudara, kemudian paman. Ya. Maka di sini adalah sisi apa? Sisi perwalian. Jadi sisi apa? Perwalian. Ya. Kemudian tidak boleh menurut pendapat yang hak berpindah dari wali yang awal ke wali yang setelahnya, artinya ke wali yang tingkatan setelahnya, kecuali tidak ada atau wali yang berhak itu adalah mengizinkannya, mewakilkannya. Ya. Karena disinilah yang pertama berhak yang pertama. Ya. Jadi ini adalah hak perwalian berkaitan dengan sisi yang menikahkan. Jadi artinya di sini begini, kalau tidak ada bapaknya, kemudian ada kakeknya, maka didahulukan kakek ketimbang anaknya ataupun saudaranya. Ya. Kenapa para ulama menjelaskan hal ini? Karena secara kemanusiaan kita dapatkan di dalam dunia nyata gitu, bahwa kakek itu lebih punya apa sikap ya. Besar pertimbangan kasih sayang kepada si yang mau nikah gitu, artinya anak, ketimbang yang lainnya. Jadi begini maksudnya, kalau kita kan tahu ya, dalam dunia hari ini namanya nenek, namanya kakek, ke cucu itu kadang lebih cinta apa, lebih perhatian, kemudian lebih banyak pertimbangan ketimbang ke anaknya. Nah, demikian juga kita dalam kenyataan apa, dalam kenyataan menikahkan, bahwa kakek ketika umpamanya bapaknya tidak ada, maka untuk mempertimbangkan maslahat si bagi si anaknya ini, cucunya ini gitu ya, kemudian pertimbangan yang terbaik untuk cucunya, maka kakeknya ini lebih besar. Dan itu dalam tabiat manusia gitu. Sehingga jumhur ulama mengatakan bahwa pihak ke atas itu lebih berhak. Kenapa? Karena kewalian dalam pernikahan itu lebih ditekankan, ataupun hikmahnya apa tadi, dari sisi penjagaan ya kepada si yang akan menikah ini, maslahat yang berkaitan dengan yang akan menikah ini, sehingga apa, di ke arah sana. Nah, jika tidak ada, maka al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan adalah ke anak ya. Dan ini juga tentunya apabila udah besar, artinya udah balig akil dan ar-rusdu, artinya ar-rusdu ini adalah pertimbangannya udah matang ya. Maka oleh sebab itu, terkadang di kita bahwa apa? Bahwa anak itu suka mewakilkan kepada pihak saudara gitu. Pihak saudara dari bapak ini, ya paman ya. Kenapa? Karena sikap untuk mempertimbangkan, sikap untuk melihat maslahat mudharatnya adalah lebih besar ketimbang si anak ini gitu. Si anak ini, maka di kita biasanya pihak anak itu suka mewakilkan kepada yang lainnya, ya terutama juga mungkin dari sisi bahasa dan sebagainya. Jadi di sisi bahasa dan sebagainya. Dan jumhur ulama itu tidak ada kewalian dari sisi nasab ibu gitu. Jadi dari sisi nasab ibu gitu. Jadi dari sisi nasab ibu gitu. Nah, ini adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan wali. Ini adalah poin yang kedua. Poin yang ketiga berkaitan dengan wali kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, apabila tidak ada wali, ya, tidak ada wali, ya, tidak ada wali, surahnya ada tiga. Jadi tidak ada wali, surahnya ada tiga. Yang pertama, memang tidak ada. Jadi memang tidak ada, imma disebabkan nasabnya tidak didapatkan, sehingga seseorang itu tidak mendapatkan wali. Maka di sini adalah wali hakim. Al-hakimu waliyun man la waliyalahu. Hakim adalah sebagai wali bagi orang yang tidak punya wali. Jadi orang yang tidak punya wali. Ya. Dan yang dimaksud dengan hakim pertama kali adalah ro'isu daulah. Yaitu pemimpin daulah. Au man yanubuhu ataupun yang menggantinya. Artinya yang ditugaskan oleh wali umr. Siapa sekarang mungkin kalau di Indonesia ini adalah KUA. Jadi yang ditunjuk untuk wali hakim itu ya. Yang ditunjuk adalah wali hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, wali hakim adalah bertugas ketika udul. Udul itu apabila kedua wanita ataupun kedua suami istri telah ridho untuk nikah ya, dan telah ridho di khitbah dan untuk nikah, lalu wali-walinya tidak mau untuk menikahkan. Padahal tidak ada halangan syar'i. Padahal tidak ada penghalang syar'i untuk dinikahkan. Maka di sini adalah hakim, dan seorang boleh datang ke hakim untuk menikahkannya. Jadi boleh datang kepada wakil hakim untuk menikahkannya. Dengan keumuman hadis yang tadi, al-hakimu waliyun man waliyalahu. Jadi hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Dan yang ketiga, ya, naudzubillah min dzalik, di sini adalah yaitu apa? Yang dinamakan seseorang ya yang dia lahir dari zina ya. Jadi seorang wanita yang dilahirkan oleh ibunya karena berzina. Ya. Kemudian ya tentunya ya bapak sedarahnya ya yang dia berzina dengan ibunya, maka itu tidak bisa jadi wali menurut pendapat yang rajih, menurut pendapat yang benar. Maka ketika dinikahkan, maka yang menikahkannya adalah wali hakim. Jadi yang menikahkannya adalah wali hakim. Ya. Jadi yang menikahkannya adalah wali hakim. Atau juga masuk kepada poin yang pertama tadi, yang dinamakan tidak ada wali, seperti seseorang yang tadinya kafirah, bapaknya kafir, keluarganya kafir, lalu dia masuk Islam, ya, dan tidak ada yang menikahkan tentunya. Karena paman-pamannya kafir, kemudian saudara-saudaranya kafir, kemudian bapaknya kafir, keluarganya kafir. Maka ini pun dinikahkan oleh wali hakim. Al-hakimu waliyun man la waliyalahu. Jadi pemimpin adalah hakim bagi orang yang tidak memiliki wali. Ya. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala. Di sini menunjukkan bahwa hukum asal tidak boleh berpindah. Ya. Jadi tidak boleh berpindah kewalian kepada yang lain apabila ada wali yang paling berhak. Jadi ada apabila ada wali yang pertama, maka tidak berpindah kepada yang setelahnya. Kemudian poin yang keempat, yaitu al-wakalah wal-wasoya yani fil wilayah, fil wali. Yaitu tentang mewakilkan dalam perwalian atau mewasiatkan perwalian dalam pernikahan. Para ulama ijma tentang bolehnya mewakilkan kewalian dalam pernikahan. Jadi artinya apabila seorang bapak mewakilkan kepada si A, si B, kepada yang lain, ya, maka ini boleh. Dan ini ijma ya. Karena ini adalah ijma. Sebagaimana dalam hal-hal tertentu boleh untuk taukil. Tetapi bolehkah mewasiatkan? Umpamanya begini. Seorang bapak sedang syakratul maut, sedangkan anaknya mungkin sudah mau nikah. Maka dia mengatakan, aku wasiatkan kewalian anakku untuk si fulan. Nah, maka pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, tidak ada wasiat dalam kewalian. Kenapa? Sebab tatkala seseorang itu meninggal dunia, wafat, maka terputuslah hak dia sebagai wali. Maka berpindah kepada yang lainnya. berpindah kepada yang di bawahnya setelah itu. Dan ini adalah menurut pendapat yang rajih, artinya tidak ada wasiat dalam kewalian. Artinya tidak begini, saya akan wasiatkan kepada si fulan untuk menjadi wali anak saya ini, untuk menjadi wali si fulanah ini, tidak ada. Dan ini adalah pendapat yang kuat, pendapat yang hak. Kemudian yang selanjutnya, poin yang kelima tentang wali ini, para ulama menjelaskan tentang syarat orang yang menjadi wali. Syarat orang yang menjadi wali, yang ijma' yang pertama adalah an yakuna musliman, dia adalah muslim. Kenapa? Sebab orang kafir tidak bisa menjadi wali. Jadi orang kafir tidak bisa menjadi wali. Orang yang non-Islam tidak boleh menjadi wali kepada yang lainnya. Sebab tentunya mukmin walinya adalah orang-orang beriman. Dan orang-orang kafir tidak ada kekuasaan bagi orang-orang beriman. Jadi di sini tidak boleh orang kafir menikahkan seorang mukminah. Bapaknya yang kafir, kakaknya yang kafir, saudaranya yang kafir tidak bisa menikahkan seorang yang mukminah. Sebab kita tahu al-mu'minun wal-mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Artinya, mu'min dengan mu'min adalah wali. Mu'min laki-laki dengan perempuan adalah wali. Walan yaj'alallahu lil kafirina alal mu'minina sabila. Artinya di sini menunjukkan bahwa Allah tidak menjadikan orang kafir adalah sebagai pemimpin bagi orang beriman. Jadi di sini menunjukkan bahwa seorang mukmin tidak boleh mengangkat pemimpin orang kafir. Tidak boleh mengangkat wali orang kafir. Haram hukumnya. Ya. Maka di sini menunjukkan apabila dalam pernikahan saja tidak boleh. Termasuk dalam sholat itu. Apabila ada orang kafir, jadi imam tidak sah sholat kita. Ya. Termasuk apa? Apabila orang itu kafir-kafir yang keluar dari mubtadi ya, seorang yang ahlu bid'ah dan bid'ahnya di bid'ah mukaffarah, bid'ah yang keluar dari Islam, maka tidak boleh kita berimam di belakangnya. Seperti umpamanya ada jamaah Ahmadiyah ya, pengikut Mirjam Ghulam Ahmad, lalu kita sholat tiba-tiba di masjid mereka, tidak sah sholat kita ya. Ataupun bersama gulat Rafidah, orang-orang gulat dari kalangan Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah yang mengkafirkan sahabat, yang mengkafirkan Aisyah radhiyallahu taala anha, yang menganggap bahwa Quran yang kita miliki adalah kurang, ya. Yang tentunya ini adalah keluar dari Islam, maka kita tidak boleh sholat di belakangnya. Demikian juga orang kafir tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Apalagi wali dalam negara. Apalagi wali dalam sebuah kepemimpinan, itu tidak boleh di dalam Islam. Seorang mukmin tidak boleh mengangkat orang kafir menjadi wali. Jadi orang mukmin tidak boleh mengangkat orang kafir menjadi wali. Demikian juga dalam pernikahan. Yang kedua adalah ad-dukurah. Artinya mesti laki-laki gitu. Wali itu. Tidak boleh wali perempuan dan tidak boleh perempuan menjadi wali. Sebab dijelaskan dalam hadis yang tadi, tidak boleh wanita itu menikahkan dirinya sendiri dan menikahkan yang lain. Jadi mesti yang namanya wali adalah laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah al-baligu, balig. Artinya anak kecil tidak bisa, walaupun dia adalah mungkin paling akrab dari sisi walinya. Ya, dari sisi nasab tadi, tidak boleh. Kemudian apa? Al-akilu, berakal. Jadi berakal. Kalau orang yang gila tidak bisa jadi wali. Bagaimana jadi wali untuk dirinya saja tidak bisa. Ya. Kemudian ar-rusydu. Ar-rusydu yang dimaksud di sini ya, baik pertimbangannya. Kemudian terjadilah perbedaan para ulama tentang syarat wali, yaitu pada poin tertentu, yaitu yang dinamakan al-adalah. Apakah keadilan, ya, kesolehan itu merupakan syarat dalam seorang wali, sehingga orang-orang yang fasik, ahlu bidah, tidak bisa jadi wali. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau menetapkan syarat, ya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu taala menetapkan satu syarat bahwa orang yang akan menikahkan itu harus orang soleh. Ya, orang soleh. Orang yang tentunya lurus akidahnya, lurus akhlaknya, kemudian budi pekertinya. Mereka mengatakan apa? Pelaku-pelaku maksiat tidak hak untuk menjadi wali. Seperti peminum khamr, ya. Kemudian orang-orang yang melakukan maksiat tidak berhak menjadi wali. Tetapi sebagian para ulama mengatakan cukup bahwa dia adalah amanah. Cukup dia adalah amanah. Ya. Karena tentunya kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kenyataan kita hari ini juga tentang syarat ini adalah termasuk syarat yang berat gitu. Apabila dijadikan sebuah syarat ini gitu. Karena mungkin sangat sulit para wanita sekarang itu untuk menikah. Karena banyak para orang tua, maaf, kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah taala, banyak orang tua yang tentunya lemah agamanya. Ya. Bahkan mereka banyak yang fasik, ahlu maksiat, ahlu bid'ah. Ya. Ini adalah sangat berat sekali itu. Akan tetapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan. Kenapa menjelaskan poin ini? Poin bagian ini berkaitan dengan adalah keadilan, kesolehan dalam syarat perwalian. Karena tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila orang diberikan kekuasaan ya, yang di tangannya ada hak ya, untuk menetapkan, ada hak untuk menolak, ada hak untuk yang dirinya kewilayah, maka tentunya orang yang soleh akan lebih maslahat untuk berbagi sisinya. Karena orang yang soleh pertimbangannya baik, pertimbangannya terukur. Dia melihat maslahat dan mabarat. Dia melihat dengan sisi keadilan. Ya. Tapi orang-orang yang fasik, mereka terkadang mungkin hanya semata-mata mungkin yang melamarnya dia adalah orang kaya, orang yang punya jabatan, walaupun buruk akhlaknya. Maka dia, ya, istilahnya apa? Istilahnya tidak ada pertimbangan untuk arah ke sana berkaitan dengan din, berkaitan dengan agama. Maka dengan itulah sebagian para ulama mensyaratkan ini. Terlebih kalau kita bahas dalam poin ini berkaitan dengan seseorang yang tidak sholat. Jadi orang yang tidak sholat, seorang orang tua yang tidak sholat. Di mana para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang tidak menunaikan sholat. KTP-nya Islam tetapi dia tidak menunaikan sholat. Apakah dia masih dikatakan mukmin? Apakah dia masih dikatakan muslim? Kita tahu bahwasanya para ulama berbeda pendapat. Di antara ulama yang tiga, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, berpendapat selama dia meyakini wajibnya sholat, maka dia termasuk mukmin, tapi dia masuk kepada dosa besar. Tapi dia terjerumus kepada dosa besar. Sementara sebagian para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullahu taala dan ulama-ulama yang lain seperti Al-Imam Al-Mawarzi dan jumhur para ulama hadis, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan para ulama hari ini seperti Syekh bin Baz, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, Syekh Fauzan, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Mukbir rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya mengatakan orang yang meninggalkan sholat selamanya, tidak sholat 5 waktu, maka dia adalah kafir, tidak dianggap muslim. Nah, sekarang begitu banyak wali yang tidak sholat. Maka apabila kita condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang tidak sholat adalah kafir, maka di dalam hal ini menunjukkan bahwa dia tidak berhak untuk menjadi wali bagi anaknya. Dia tidak bisa jadi wali untuk anaknya. Kenapa? Karena bapaknya adalah bukan dianggap muslim yang sejati. Nah, kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita lebih ke bawah lagi, artinya katakanlah kita berpendapat bahwa dia masih muslim. Dia masih muslim. Dia dianggap muslim walaupun dia adalah orang yang terjerumus kepada dosa besar. Lalu kita melihat kepada syarat yang lain yang disebutkan oleh para ulama tentang syarat wali, itu adalah keadilan. Orangnya adil. Maka dalam syarat ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat keprihatinan kita hari ini, kondisi umat Islam hari ini. Karena memang Nabi SAW mengatakan apa, bada al-Islam ghoriba wa sayudu ghoriba fatuba lil ghuraba. Islam datang dengan asing dan akan berakhir di akhir zaman dengan asing. Yang dimaksud ghurabatu tsaniya, asing yang kedua kali dari asingnya Islam ini, maka yang dimaksud lebih khusus adalah al-ghuraba fi ahlihi, asingnya Islam pada pemeluknya. Jadi asingnya Islam pada pemeluknya. Sedangkan asing pada pertama kali tentunya asing bagi orang-orang kafir. Tetapi asing yang kedua kali lebih kepada asing di pemeluknya itu sendiri. Bagaimana? Di mana begitu banyak umat Islam tidak mengamalkan Islamnya. Umat Islam meninggalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga satu ketika umat Islam atau sebagian umat Islam itu tidak tahu, wah ini diperintah Allah, wah ini diperintah Rasulnya, ini dilarang Allah dan ini dilarang Rasulnya. Banyak yang tidak tahu. Bahkan muncul orang-orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Jadi muncul satu saat, satu ketika orang-orang yang dia itu menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dinyatakan, sayyati ala ummati qaumun yastahilunal hirra wal harira. Akan muncul kepada umat ini generasi orang-orang yang menghalalkan zina dan menghalalkan sutra. Yang dimaksud sutra adalah untuk laki-laki. Karena sutra untuk perempuan boleh. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Idza tabayatum bil'ina wa akhadtum adnabal baqar. Dalam hadis ini menunjukkan bahwa begitu banyak orang yang terjerumus kepada riba. Jenis jual beli seperti ina. Dan Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Ta'ala. Berlindung dan berdoa kepada Allah Ta'ala dari lima hal. Agar tidak menimpa kepada umatnya. Salah satunya apalah tersebarnya perzinahan. Yang kedua jual beli dengan tidak memperhatikan halal dan haram. Salah satunya tidak memperhatikan timbangan dan takaran. Menipu, artinya gorol dalam timbangan dan takaran. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Orang-orang yang melampaui batasan-batasan Allah dan Rasulnya. Terjadinya pemimpin-pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bagian ini ketika kita berbicara tentang wali, ketika mensyaratkan sebagian para ulama bahwa yang menjadi wali adalah orang yang adil, orang yang saleh, bukan orang-orang yang fasik, bukan orang ahlul bidah, maka terasa berat hari ini jika syarat ini dijalankan. Jika syarat ini apa? Dijalankan. Kenapa? Karena bagaimana kondisi umat Islam hari ini? Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diistilahkan banyak hari ini orang yang tidak mengenal apa itu sajadah. Sajadah itu maksudnya apa? Alat tempat sujud, maksudnya ini tidak kenal apa itu wudu, apa itu salat gitu ya. Dan sebagainya. Maka ini adalah berkaitan dengan wali dalam pernikahan. Jadi syarat dalam wali pernikahan. Jadi jika kita jalankan syarat yang terakhir ini, yang berkaitan dengan adilnya seorang yang akan menikahkan, solehnya orang yang akan menikahkan, maka mungkin hari ini akan sangat berat ini. Akan tetapi sudah barang tentu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sangat penting sekali. Keadilan, ya. Maka kita lihat kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sebagai penutup dari kajian taklim di kesempatan pagi hari ini, kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya, berkaitan dengan bapak di sini, ya, berkaitan dengan bapak. Saya akan bacakan tiga ayat ini gitu ya. Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ayat yang pertama ini menunjukkan hatta kaitannya dengan pernikahan dan yang lainnya, bahwa seorang bapak itu disyaratkan soleh. Karena tidak mungkin, diistilahkan oleh para ulama, tidak akan ada bayang-bayang yang lurus kalau kayu atau pohonnya itu bengkok. Maksudnya apa? Tidak mungkin kita akan punya generasi yang menjalankan hukum Islam, ya, kalau seorang pemimpinnya adalah tidak menjalankan hukum Islam. Kalau bapaknya tidak menjalankan hukum Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lihat dalam doa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Lihat di sini doa yang isinya dua, meminta istri yang solehah dan meminta generasi yang soleh-solehah. Nah, kira-kira kaum muslimin, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara khusus di sini, pemirsa yang dirahmati Allah taala, ketika Allah taala mensifati ibadur rahman, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba Allah taala itu berdoa, ya Allah anugerahilah aku, karunilah aku istri yang solehah, istri-istri yang solehah, dan anak-anak yang soleh-soleha yang menjadi penyejuk hati, menunjukkan dianya yang pertama harus soleha. Yang ketiga, kita lihat ayat yang tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa tentang ayat perintah bahwa bapalah, ya, yang berhak untuk menikahkan. Dan janganlah kalian menikahkan orang-orang musyrik. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan putri-putrimu kepada laki-laki yang musyrik sehingga mereka beriman. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan yang baik adalah pada orang yang tahu apa itu syirik. Artinya pada orang soleh tentunya. Dari bapak yang soleh, dari wali yang soleh. Walaupun tentunya dalam tatbik memang begitu berat jika syarat ini dijalankan. Karena orang yang paling tahu akan maslahat kepada putrinya yang akan dinikahkan, apa masa depannya berkaitan dengan iman dan takwanya, berkaitan dengan kesolehan, itu adalah berawal dari bapak yang menikahkan. Oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat seseorang yang didatangi oleh tiga pelamar, ya, dalam kisah hadis yang sahih, maka Nabi SAW mengatakan jangan nikah sama si fulan. Si fulan ini ringan tangan. Bagaimana dengan si fulan? Lidahnya buruk. Jadi gampang melaknat, ngomong yang keras pada istrinya. Yang satu apa? Digambarkan adalah seperti unta yang kurus yang ada di padang pasir. Artinya apa? Pelit suaminya itu, calonnya itu. Maka Nabi SAW mengatakan, nikahilah ini Usamah karena dia adalah orang yang soleh. Jadi kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah taala, orang yang tahu tentang itu soleh siapa? Ya, tentunya adalah orang yang soleh gitu. Dan di sini adalah wali gitu ya. Jadi di sini sebuah motivasi ya bagi kita orang tua, seorang bapak, seorang wali, ya, maka membina dirinya untuk menjadi orang soleh. Dan tadi saya katakan memang ya dalam pendapat akhirnya bahwa bukan syarat itu, tetapi mustahab. Mustahab bahwa orang yang menikahkan adalah orang yang soleh. Kaum muslimin, sahabat raja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan satu ya pembahasan di pagi yang berbahagia ini adalah berkaitan dengan persyaratan dalam pernikahan adalah harus adanya wali. Sebagai kesimpulan akhir, kita jelaskan bahwa di antara syarat pernikahan adalah adanya wali. Dan wali yang paling berhak tentunya yang pertama adalah tadi dari derajat ubuwah dari sisi bapak ke atas. Kemudian setelah itu adalah al-usubah, sobah. Dan di sini adalah yang paling pertama adalah anak, ya, kemudian saudara. Itu adalah pendapat yang paling kuat. Ya, kemudian poin-poin yang lainnya tadi udah bahas. Yang jelas bahwa kita akan mengenal nanti jenis-jenis pernikahan yang batil, pernikahan-pernikahan yang tidak sah, pernikahan-pernikahan yang diharamkan oleh syariat Islam, salah satunya karena tidak ada syarat ini. Sampai di sini pembahasan kita di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan senantiasa kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala berada di jalan kebenaran, di atas hak, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ya kita juga diberkati, terutama yang interaksi pada hari ini dengan barokah berupa doa para malaikat bagi siapa yang belajar agama dan menjelaskan agama yang mulia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.